Ja, god dag, Charles Utvik fra Trondheim. Dette er vårt tredje program.
Og ja, det er gode ting i tre.
Ja, og det sendes da på tirsdag nå i dag, er det nemlig søndag 25. Men det gjør jo ingenting. Nei, det gjør ingenting. Vær så god, Lars. Takk skal du ha. Ja, fordi jeg måtte si nå, nei, nå må vi begynne sendingen, fordi vi prater så lett sammen at plutselig så er vi i gang med det som skulle kunne være tema for en sending. Og det var jo at mediene har, de lar de beste medarbeiderne gå, de som er har erfaring og kunnskap, de tar sluttpakker, og så ansetter de, eller de beholder unge journalister. Altså, det er en så dårlig deal, at det kan bli helt undergangen for redaksjon, eller pressen.
Nå er det her kanskje en utpreget tendens i Norge generelt, det her hyllelsen av, altså jo yngre, jo bedre, jo mindre erfaring, jo bedre. Så det er en slags samfunnssykdom vi har. Men når det gjelder for eksempel media, så har jo det foregått ganske lenge. Det begynte allerede faktisk på, ja, på 90 i hvert fall, til i 2000-tall, at man fjernet de her litt sånn eldre, litt ja, erfarne, og som hadde litt annen inngang og så videre til journalistyrket, annen bakgrunn, annen utdannelse. Han snakket om en Alfred Jacobsen, de her liksom gammeltypen av journalister, de forsvant. Ja. Og så ble det, ikke sant, bygd ut i Norge en utdannelse. Det var jo egentlig ikke noen sånn journalistutdannelse. Det var jo folk som hadde altså, mislykket akademikere og alt mulig som havna i journalistyrket. Men så ble det jo rendyrket, ikke sant, med Volda og Høyskolen i Bodø og Oslo og så videre, og en ganske kortfattet utdannelse som ikke la vekt på allmennkunnskap, men på håndverket, mer eller mindre. Og da har du fått en ny type brid som er lett å form, og som, ja, og som er lett å kontrollere og dirigere, og har gitt mer makt til den ledelsen, kan du si, i media.
Mm.
Sånn ser jeg det.
Mm. Og jeg må jo si jeg har litt vondt av en del journalister i NRK som er modne, og særlig kvinner, som altså ikke får lov til å utfolde seg. For jeg vet jo at de er gode i fransk, de kan være gode, men de må få lov til å søke informasjon over hele spektret. Altså, når Marit Kolberg skal intervjue Hans Schuster, som har skrevet boken om Zelensky, så burde hun jo kunne gå til mer kritiske kilder om Ukraina-krigen og til Zelensky. Men det skal de ikke ha noe av i NRK, vet du. Så det blir...
Det er jo blitt veldig sånne klare, bygget opp veldig klare sånne grenser, porter, murer mellom fortellingen og sannheten er jo mer eller mindre vedtatt, og du kan si at det blir ikke noe som det med demokratiet. Demokrati, det er det samme som det vi mener, ikke sant? Avvik, det er en trussel mot demokratiet, og sånn er det innenfor blitt innenfor journalistikken også, og altså, hele det her rådende tenkeapparatet, det gjelder innenfor samtlige områder i samfunnet. Det er ikke bare enkeltsektorer, men totalt, det er en total tenkning. Så det er derfor at man ser at det minner litt om det totalitære, for det er så totalt gjennomført, den riktige måten å tenke på, at uansett om du snakker om søppelinnhenting eller om krigen i Ukraina, så risikerer du han i unåde, for du mener noe feil, ikke sant?
Ja, og hvordan kan redaktørene tro at dette skal gå bra? Fordi særlig på området klima og energi, det er jo selve fundamentet for samfunnet, så er det energi. Og hvis de tror de kan lure publikum på det området, samtidig som de har da gjort strømforsyningen til en pengekilde for seg selv. Altså, hvor dum går det an å bli? Fordi de undervurderer publikum, de undervurderer forretningsmodell, altså at folk vet forskjell på ut og inn, rødt, debet og kredit. Altså, folk ser jo hva dette resulterer i praksis.
Men det tar litt tid. De satser på at folk har dårlig korttidshukommelse og at ting blir glemt. Altså, for eksempel de spådommene om jordas undergang knyttet til klima, de er jo helt tilbake til, altså, de er 100 år gammel. Da var det jo kulden som skulle tas først. Man satser på det, og det her, ta for eksempel han vicepresidenten i USA, Al Gore, han rester rundt med en sånn, ja, da, et program og så videre. Han har jo, altså, de spådommene hans, de er jo allerede utløpt. Ja. Men det har folk glemt av, det nye spådommer. Det er stadig nye spådommer som kommer, ikke sant? Så det blir flyttet grenser hele tiden, men før eller senere så vil jo folk se, altså, at det her er ikke sant. Det vil jo, altså, virkeligheten kommer til å bevise det før eller senere.
Det er helt riktig.
Og før eller senere så kommer det til å gå for folk at det ble ikke sånn som vi ble fortalt.
Nei. Og jeg ser det jo på når vi har mest disse 7-8 mest leste sakene, og der ligger jo ofte disse sakene om elbiler, vindmøller og så videre ligger øverst. Så der har jo, jeg tror når Kent Andersen var gjest i debatten, så er det fordi Fredrik Solvang ser at dette er faktisk noe publikum eller er opptatt av, og de kan, de vet og kan mye om det. Så du kan ikke slå sånne du kan ikke drive en sånn Maranata-virksomhet rundt å forandre energiforskyvningen i samfunnet når den savner rot i virkeligheten.
Nej, altså du kan jo se på det som et positivt tegn i tida at han dukket opp der på NRK. Ja,
absolutt.
Dokumentmedarbeider.
Og fikk du med deg at Sofie Marehaug klagde til Solvang og sa at dette går ikke an, fordi vi skulle vært med. Vi skulle vært med, i stedet så dro dere inn dokument. Det var ikke noe sånn mistenkeliggjøring med adjektiver, men altså, de syntes bare at den plassen skulle de hatt. Og det var morsomt.
Ja. Man ser jo det at det trenger jo litt gjennom, altså det blir liksom som vannet, det. Altså vannet finner sine veier, og det er liksom som sannheten for så vidt, å finne veiene, altså det kommer små drypp, til og med i nettavis av VG så kan du plutselig se noen små drypp, for eksempel om Donald Trump, ikke sant? De klarer ikke skjule alt, selv om de gjerne ønsker det.
Ja. Og når det gjelder klima da, og energi, så er det så store verdier på spill at det vil være folk som banner i kjerka.
Ja, og så, ja, for det er jo helt åpenbart å se det her, den galskapen, det at de kommer jo til å bruke den her energien vi har mange ganger. Altså, det er ikke bare Google på Sørland eller den her nye fabrikken som skal bygge, som skal ha 6% av Norges totale energitilgang når det gjelder strøm. Altså, vi kan ikke, og det skal bygges over hele Norge nå, ikke sant? Fabrikker som skal produsere ting og tang i det grønne skiftet. Men de skal ha tilgang på strøm, og det vil jo si nei, altså det vil si stopp. Det kommer ikke, man kan ikke bruke mer enn det man har av strøm. Så de kommer til å møte veggen alle sammen, faktisk.
Men det blir jo vi som møter veggen da, Charles, ja. Fordi det er det. Fordi det er vi som får dyrere strøm etter hvert som den etterspørselen overstiger tilbudet. Ja. Og likevel så går de inn på denne kontrakten. Det er helt utrolig.
Ja, det vel det jo der dama som direktør i Statkraft, hun mener jo det at folk må lære seg det, at det her skal svi. Likom som hun dama i DNB, det må lære, det, folk skal lære seg at det svir.
Ja.
Så alle mener jo det, at ut av den her ledende eliten, at det skal svi for folk flest, ikke sant? Og det å snu ting på hodet, for det jo folkets eiendom, både energien og oljefondet og Norge og alt, ikke sant? Men vi blir jo gjort til det motsatte, vi blir jo gjort til klienter av en elite.
Vi gjør det. Og her er det, vi har jo utlyst nye stillinger, og til å begynne med så var det helt taust, så vi lurte på liksom, er det ingen som vil jobbe hos oss? Men nå er det plutselig rast inn søknader, og dette er jo da, som vi var inne på, veldig flinke folk. Altså, de med mange års fartstid bak seg, de er jo, det er jo det mest verdifulle, journalistene. Og de, du kan ikke, du får ikke de til å skrive, følge partilinja.
Og, nei, det ligger, det ligger jo svære ressurser her, ikke sant, å vente på den rette initiativet, for det er jo, det er mye, og det gjelder innenfor alle bransjene, så er det jo folk med erfaring og som ser ting på en annen måte, og som ser ting på mer fornuftig, for det er basert på erfaring over tid. Det er ikke bare noe man har lært i en lest i en bok. Man har testa kunnskapen ut i virkeligheten, og så det lover jo godt, selv om det som regel er folk som er litt opp i årene, da, som har dårligst tid.
Ja, men altså, folk lever jo i dag til de er over 90, så jeg mener, det er mange gode år igjen, selv om du har unna 60, for eksempel.
Ja, kanskje de beste årene.
Det vil jo jeg påstå, eller være tilbøyelig til å mene, fordi at man er ikke like mottagelig for sosialt press. Man stoler mer på egen vurderingsevne.
Ja, man lar seg ikke pille på nesen, og man avslører bullshit ganske fort.
Men det som bekymrer meg også, når journalister ikke får lov til å utfolde seg og bruke sine talenter og evner til fulle, det er jo at vi, forbrukerne eller lytterne, blir dummere. Og det skjer jo nå et tidsskille, det vet jo du som jobber så mye, følger USA så tett. Fordi disse tech-titanene, som vi da har ønsket velkommen til Grenland, og vil gi 5-6% av Norges totale strømproduksjon, de er jo blitt, altså de som former den nye verdensorden, og den er transnasjonal, den har ingenting med nasjonale grenser å gjøre, selv ikke amerikanske, og det er veldig alvorlige spørsmål ved deres forhold til ikke bare demokratiet, men i det hele tatt vitenskap og opplysningstanke. Fordi de er noe så merkelig som teknologisk veldig avanserte, og samtidig så følger de en ideologi som er for de fleste vil jo stille seg helt himmelfallende over at hvite for eksempel ikke finnes.
Nei, det var det siste, det her AI i Google du tenkte på.
Ja.
Altså det skjedde jo et eller annet, det her har jo skjedd i løpet av en par ti år egentlig, at man har også, altså man hadde de her møteplassene, sånn som media og diverse, de er jo blitt overtatt av noen få, ikke sant, Facebook, Google og de her, som har monopolisert, og så har de laget et trangt univers der du må befinne. Men i tillegg så bruker man jo de her apparatene til å påvirke folk. Jeg sa i forrige program vi hadde at at Google, det var jo en dataekspert som sa det at i 2016 så klarte de å flytte 10 millioner stemme bort fra Trump. Ved hjelp av de her logaritmene og det her med å styre informasjon og så videre og så videre. Så den makten har jo de oppdaget at de har, eller, og vi vet jo det, og det ble kalt en konspirasjonsteori for 10 år siden. Men man vet det i dag at amerikansk etterretning, sikkerhetsstaten, har en finger med i spillet i etablering av de her selskapene. Det springer ut av teknologi som er i de her selskapene. For eksempel Facebook. Facebook, samme dag som de legger ned et program i CIA, så dukker Facebook opp, ikke sant? Og Google. Folk, før så måtte jo CIA drive og snik for å få tak i bilder av folk. Nå legger folk ut bildene selv, ikke sant? Sånn er det. Og når det gjelder det her med USA, så er det jo sånn at den dypstaten USA, det blir jo altså, satt likhetstegn, er like USA, USA er like det her vi kjemper imot. Men det er jo sånn at, og det gjelder jo de folkene som jobber i USA i riktig retning, de ser jo det at det USA, folk i USA har blitt utnyttet av de her kreftene som ikke er lojale til USA. De er globalister og har brukt amerikanske forsvaret, amerikanske altså folket, pengene, alt til å drive sin egen politikk som er på tvers av interessene til vanlige amerikaner.
Absolutt.
Det er her Trump kommer inn.
Det er det.
Ja.
Jeg vet ikke, er du abonnent hos Tucker Carlson?
Jeg tilhører den der internettgenerasjonen som var på 90-tallet, som ikke hadde abonnement på noe som helst, men hadde tilgang til alt. Mm. Det finnes jo nettsider, så jeg får jo med meg alt av Tucker stort sett da. Så...
Altså, han er jo etter å, hva skal jeg si, ha hatt litt begynnevansker, så er han jo nå virkelig kommet opp i turtall og sprøyter ut intervjuer. Og et av de var jo, altså et tema som overhovedet ikke er berørt i norske medier, totalt mørklagt, det er jo Obamas mørke side.
Det har ikke passet inn i det, vet du. Han var jo fredsprisvinneren og den gode, og det er han jo fortsatt i Norge, den gode mannen. Så, mens en stor del av det amerikanske folk ser jo på han som kanskje den verste presidenten de har hatt i forhold til mange, mange ting, i forhold til...
Ja. Og hva skal vi, altså, når...
Den siste videoen, det er vel den som jeg så i dag faktisk, der han sier, Tucker Carlson, at det Obama gjør, det hva gjør Obama? Jo, han setter folk opp imot hverandre og sprer hat.
Ja.
Og vil at folk skal hate hverandre, det er vel den videoen du tenker på.
Det er det. Fordi det er han som blir intervjuet, han har jo skrevet en bok, altså om hvordan Obama har spilt bevisst på rasisme for å piske opp motsetninger i USA og dukke hvite, for han hater hvite og Amerika. Dette...
Ja, det er jo et paradoks, for jeg var jo en av dem som syntes at det her er jo, ser jo veldig bra ut at de velger en svart president, så jeg var jo veldig positiv når det skjedde, og tenkte at nå har vi lagt bak oss den siste rest av det rasismepraten og alt det der, hundfarge og alt det der. Og så er det jo faktisk han og hans folk som gjenoppvekker den her rasismen. Og du, i dag så, altså, det er rart å tenke på, det var jo mye mindre inne i bildet for 20-30 år siden enn det er i dag, det med hudfarge, og, altså man splittet folk etter alskens retningslinjer, og, så det er synd, og det er hans fortjeneste.
Han heter, han som Tucker intervjuer, heter Scott McKay. Og han er bidragsyter til American Spectator og forfatter av en ny bok, Racism, Revenge and Ruin, It's All Obama. Dette er jo et sjokk for en som lever i, hva skal jeg si, den norske mediebobla, så er dette, disse perspektivene er omtrent som å høre at Stalin var massemordig på den 20. partikongress.
Ja, ja. Det er jo nesten et psykologisk fenomen det her med Obama. Han er jo vitterlig halvt hvit og halvt svart.
Ja. Og det jeg hører, det der, når Tucker snakker om han nå, altså så hører jeg at de har på en måte fått justert sine, hva skal jeg si, de er kommet helt på høyde med utviklingen igjen, så de ser hva som skjedde under Obama. Nemlig at han spilte på at han ble en darling for liberale hvite, men så vet de at det er Obama som har styrt Biden, og nå er de så skuffet, for de ser resultatet, og det er at Obama rett og slett vil skifte ut befolkningen i USA, sånn at det blir bare ett valg. Hvis de klarer å svindle valget i november, så er det det siste valget i USA med skinn av demokrati, for da vil det bli sånne liksomvalg i fremtiden.
Det var jo en uttrykt taktikk eller en strategi mer, fra demokraterne, at de skulle lage et flertall som aldri kunne overvinnes, og det skulle bestå av minoriteter og kvinner. Hvis man får 60% av de hvite kvinner og alle minoritetene, så har man et flertall. Okay. Til evig tid. Ja. Så har man laget en ny gruppe som også, selv om det utgjør bare en 2-3%, så er det veldig viktig å få en 2-3% ekstra, og det er jo det her LGBT, altså fått lojaliteten fra 2-3 nye prosent av befolkningen. Men det som har skjært seg for dem, det er jo det at Trump har jo klart å gjort innhogg i den svarte befolkningen mye, mye mer enn det som har vært tidligere. I forhold til for eksempel Romney, som hadde 4%, så har på oppslutning rundt 28% ifølge Gallup nå, Trump blant den svarte befolkningen. Og særlig den latinamerikanske befolkningen, den har de jo feilkalkulert venstresiden. For det er jo faktisk katolikker og folk som er tilhengere av tradisjonelle verdier, viser seg. Så det gjør jo at den gigaplanen deres har egentlig feilet da. Eller kan feil. Det er jo det som kan skje til høsten, at man faktisk at Trump vinner, og det, sånn ser det ut akkurat nå da, hvis man ikke tar i bruk metoder mot den da.
Ja, og dagen etter at Biden hadde sagt han stilte til gjenvalg, så varslet Susan Rice at hun gikk av. Og det var hun som, det var å uttrykke misnøye med at Biden ikke ville høre på Obama. Mm. For de ville ikke at Biden skulle stille igjen, for de ser at han er et vrak. Det kommer ikke til å gå bra. Det gjør det ikke. Så
jeg er litt forundret over det her personalpolitikken til dem. Altså, Biden, også den minst populære av alle som forsøkte seg på å bli presidentkandidat i 2020, altså vicepresidenten Kamala Harris. Altså, det var jo en meget dårlig plan B, for å si det sånn. Så det de ender opp med er at de faktisk ikke har noen god plan, hvis de ikke i 5-12 innfører en ny person da. Det blir jo lovlig sent igjen da, så de har jo egentlig spilt kortene sine dårlig.
Absolutt, veldig dårlig. Husk, nå var det jo primærvalg i Sør-Carolina i natt, eller går kveld, og Trump gjorde rent bord. Og der,
det var første gang i historien at man har erklært en vinner før man har telt opp en eneste stemme. Ja, det var det.
Ser du det?
Første gang i historien. Han vant før. Men ja, så, og det var jo tilnærmet rent bord i hvert fall. Jeg ser det at det er faktisk 44-6 når det gjelder valgmenn.
Ok.
Ja.
Ja, men siden dette var hennes hjemstad, så er det jo så godt som et totalt nederlag. Det var jo for øvrig Sør-Carolina som var den staten hvor Biden reiste kjerringa da og fikk en seier for 4 år siden. Men nå er det jo... Nå skal han slite veldig, altså han stiller jo ikke inn noe primærvalg. Så han har mye penger, men det er også alt han har.
Ja, det kan du si. Det som er avgjørende er hvor redelig og ærlig valget kommer til å bli. Det er vel det som er punktet, og som man er usikker på. Hvor sikkert vil det være valgresultatet i november i år? Det er det som er spenningsmomentet, kan du si. Så de har vel noen kort i ermet fortsatt, antar jeg, de som... skal forhindre at Trump blir president.
Men samtidig, de kjører jo nå Russiagate 2.0, og det tyder jo ikke på at de har så mange kort i ærmet, for det har folk gjennomskuet.
Ja, ikke alle. Det som har klart å knytte, og det har man jo gjort som vi har snakket om før, det at man knyttet Trump opp mot Biden. Så, og det, jeg ser jo det er jo hysteriske forsøk på det hver eneste dag i norsk riksmedie, akkurat den der.
Ja da, at, Putin mener du. Putin, ja, ikke Biden,
ja, ja,
Putin.
Ja, ja, ja. Ja. Nei, Putin. Mm. Så,
men
man tror eliten, altså den politiske eliten i Norge, og folk, veldig mange, tror på den fortellingen. Ja.
Men altså, hvis de hadde gått litt mer grundig til verks og vært litt mer ærlige, så ville de forstått at propagandaen eller engasjementet for Ukraina har lidd veldig under det forsøket på å bruke Putin mot Trump. Fordi jeg gidder ikke høre på journalister og politikere som bruker en så lavpannet vulgær propaganda som er motbevist for lenge siden. Det er ingenting i det.
Nei, men det er dem som får skrive i de her store mediehusene, ikke sant? Det er jo dem som gjør det. Så, mens vi må holde oss for oss selv. Men folk flest, det er vanskelig å avgjøre det. Altså, jeg leste senest i dag på nettavisen Gullmyden, han var jo, ja. Har jo sett på som en ganske smart fyr, men han skriver jo akkurat sammen om Trump som en diktator om å bli unngå. Da. Så det sett ganske dypt, både hos
ja, Hans eller Nils. Ja. Hans eller Nils, altså der, ja.
Jeg har det her foran meg på iPaden, så...
Det er vel Hans, tenker jeg.
Skal vi se...
Det er Gelmyden Kise vi snakker om.
Ja, Hans Gelmyden.
Ja, ja. Men kan du begripe, altså i det ene øyeblikk så roser han FRP og Drammen bystyre fordi de har valgt å regulere innvandringen, og i det neste så lager han et mageplask. Altså, Gelmyden er jo ikke dum.
Nei, jo, derfor ble det litt sånn.
Ja.
Ja.
Men du vet, en sånn gammel traver i norsk sikkerhetspolitikk som Sven Melby. Han har vært med i så lenge jeg kan huske. Han skrev jo en kommentar i Dagens Næringsliv, som begynte sånn at USA er ikke lenger et seriøst land. Hva skal du si?
Nei, altså den, det, vi har jo sett det nå på våre utenriksminister i forhold til Midtøsten, men det er jo en sykdom som har spredt seg i overalt. Det er jo en voldsom tro på vår vurderingsevne, vår tenkning, altså den overgår jo alt i verden, inkludert stormakten USA og folk flest der. Altså det forsvar, altså en eller annen major fra Forsvarets høyskole i Norge, det er militærekspert, ikke sant? Så kanskje det, altså vi har blitt utrolig overmodig og har høy på pæra i det landet her, en eller annen merkelig grunn. Det er jo ingenting som skal tilsi det, unntatt at vi har en feit pengebok.
Nei, tvert imot.
Ja, ydmykheten, den er ikke der.
Nei, det er den
så. En slags motsatt husmasson, altså en slags, ja, det er jo Peer Gynt da.
Det er
Peer Gynt.
Nei, altså, jeg bare lurer på hvordan det er med sanseapparatet når, altså, fordi du må rett og slett stole på norske medier, og så må du bare ta inn det fra utlandet som bekrefter dine egne fordommer. Fordi de kan jo ikke søke informasjon noen andre steder. Og de kan heller ikke ha fått med seg at de store byråene, altså Reuters og Associated Press, er blitt gått inn i en ideologisk fold. Og at BBC, de store public service, er bare skyggen av seg selv. De kan jo ikke ha fått med seg noe av dette her.
Nei, de har ikke det. De tror at det er det alltid har vært, og klart at du, altså, at du er sånn kultivert, sånn småkapitalist, altså leser du Dagens Næringsliv, hva er det du får der? Jo, du får akkurat det samme. Og så er du internasjonal, så leser du Wall Street Journal, og så får du det samme. Og så ser du på CNN, så får du det samme, ikke sant? Og så slår du på Dagsrevyen, så får du det samme. Og da er det jo sånn at da blir jo virkeligheten sånn.
Men hvis du leser Wall Street Journal, så ser du at det er noe mer, det er jo mer opplysning der tross alt enn det er i Aftenposten og VG og NTB. Det kommer informasjon som motsier det norske narrativet, for eksempel at et amerikansk forsikringsselskap har forsikret iranske oljelaster for titalls milliarder dollar.
Ja, det er amerikanerne som har gjort det mulig å smugle ut olje faktisk gjennom de her forsikringene.
Ja.
Ja. Det er kanskje, men hvis du leser, så får du jo litt sånne drypp, men på vesentlige punkter likevel, så er det samme narrativet i forhold til Trump, i forhold til de her vesentlige tingene. I hvert fall i de, ja, New York Times, og så videre, Washington Post, det er jo de store nå. De er veldig renommerte fra ICT.
Ja, men Washington Post er jo bare en skygge av seg selv. New York Times er også, har fått en ideologisk slagside, men så er det det at Israel, altså 7. oktober, har gjort noe med også New York Times. For de klarer ikke være med på Gaza-kjøret sånn som norske medier har.
Det har jo skjedd en oppvåkning blant deler av den jødiske befolkningen i USA, tydeligvis.
Ja.
Som har vært veldig sånn, lena mot venstre, og som på en måte har våknet og sett ting med nye øyne etter 7. oktober. Mm. Og det har jo satt sin preg også, for eksempel på New York Times, gjennom eier og så videre og så videre. Til og med universitetene har jo det, ikke sant, satt sitt preg på. At donorer har stoppet og så videre. Mm. Så det har hatt en innvirkning, tydeligvis.
Ja, og det har jo, jeg så Harald Stanghelle skrev en kommentar, jeg bare så overskriften, at Norge er det mest anti- eller Israel-kritiske landet i Vesten. Men det jo ikke et syn som har noe gjennomslag i resten av media. Han står ganske alene ja. Med det. Fordi det er bare å se på hvordan de har dekket Gaza-protestene, altså demonstrasjonene, og hvordan de helt tydelig NRK ønsker at Israel skal bli kastet ut fra Melodi Grand Prix.
Ja, ja, det er helt tydelig at NRK og den kulturelle og politiske eliten ønsker akkurat det, på et eller annet vis å få dem bort. Det siste er jo titlen på teksten, ikke sant, som er politisk, som Melodi Grand Prix aldri har vært politisk.
Dette er
jo en... midler kan brukes.
Dette er en fortsettelse av 60-årene, vet du.
Ja, det er jo en fortsettelse, men det som gjør at mange kanskje ikke ser det, det er jo at det skifter litt drakt. Det er litt ny drakt, det er litt ny forkledning, det er litt ny sånn måte å komme på, men innholdet som, hvis man ser det i fugleperspektiv, høyt oppantifra, så er det det samme som skjer, det er bare at de har litt annen begrunnelse, kan du si.
Du vet, hun Tove Bjørgaas har så vidt nevnt at Biden sliter med en pro-palestinsk fløy, både innad i partiet og ute blant amerikanske muslimer. Men du vet, hun går jo ikke noe i dybden på det, fordi det er alt for ubehagelig.
Det de sliter med, det er jo seg selv. Altså, det er det at de har egentlig sympatien for palestinere, men så har de også samtidig en klar over at det andre standpunktet, altså de som forsvarer Israel, står meget sterkt. Ikke sant? Så de kommer i skvis. Man skal tilfredsstille alle retninger, og det er det som gjør at de da kommer i spagaten, ikke sant? Og det gjør det smertelig for dem. Og de klarer ikke å tysten denne venstre siden, de klarer heller ikke å tilfredsstille høyre siden. Så det er også et tegn på at de havner i en dårlig situasjon foran valget. For de kommer til å miste grupper på begge siden av det her spektret.
Det gjør det.
For eksempel så er det jo muslimer som er misfornøyde og som sier at de ikke skal stemme på Biden.
Men vi har altså fått en antisemitisme på venstresiden som vi aldri har sett maken til.
Nei, og det har jo en historie da, altså 60-tallet så var jo venstresiden, 50-60-tallet så var jo venstresiden på Israels side, de reste jo faktisk i kibbutz, det var jo et sosialistisk eksperiment i Israel. Så det skjedde jo tidlig på 70-tallet, denne her endringen. Jeg har jo tidligere nevnt han, Peder Martin Lysestøl, en høyskolelektor fra Trondheim, som skrev boka om palestinerne, og det ble jo selve Bibelen på venstre sida. Det var jo hans bok om palestinerne, som kom i 1973. Så den ble jo de helta over alle helta, det var jo de palestinske guerillakrigerne. Og hele venstresiden i Europa søkte jo dit. Uansett avskilning, også de mest ekstreme var jo der, altså Røde Armé-fraksjonen, altså Baader-Meinhof, til og med de danske Blekinge-Gadebanden var jo i Midtøsten hos PLO.
Stemmer.
Og norsk venstreside var der.
Det var det.
Vi fikk ikke det ekstreme utslaget i Norge som du fikk i de andre landene.
Nei, og det var de stolte over, men den siste gjenlevende gode kommentatoren i Jyllandsposten, han heter Nils Lillelund, og han skriver hver søndag. Og han tar jo, nå kaller han denne dagens klumme for kjøp, ikke hos jøder. Jødehatet er blitt blomstrende selv blant meget pene mennesker. Hatet er igjen blitt mondent. Ja, og så er det... Men han har et sitat her. Han har en god hukommelse. en bok ja. Som heter Sionismens Israel, et land i evig krig, som kom på forlaget Historisk Revy i 1984. Og her skriver tidligere VS-er, altså VS, det er Venstre Sosialistisk Parti, Anne-Grete Holmsgaard sammen med Kit Broholm, at, citat, jødenes binding til Israel er i realiteten en binding til bestemte klassekrefter. Israels konsekvente pro-imperialistiske allianser binder ikke bare jødene i Israel, men også jødene i diasporan til imperialismen i enhver internasjonal konflikt. Smak på den. Altså fordi du kan bruke klasseanalyse som våpen, altså skjuler antisemitismen under begreper som klasseanalyse.
Men det er jo forsvaret også noe gammelt. Det var jo, hvis man leser fra 30-tallet, så var det jo akkurat det. Det var jo, altså over, det var jo overklassen. Det var til og med rettssaker i 45 som det ble brukt som begrunnelse at det var ikke jødene i seg selv de gikk imot, men det var jo at de var rik og representert finanskapitalen og de eide avisen også. Det var overklasse, så det var jo det var, så klasseanalysen er jo brukt tidligere også. Mm-hmm. For å uttrykke akkurat det her, begrunne akkurat det her med at jødene blir hatet. Mm-hmm.
Så den der, den fungerer altså i dag, at du kan si nei, men vi er imot, vi er jo for menneskerettighetene og Israels oppførsel, og det er jo ikke en dag hvor NTB ikke kommer med en eller annen FN-ekspert eller leder som dømmer Israel nord og ned.
Mm. Nei, det er jo en pågående kampanje som ikke er avsluttet, og det blir det vel neppe med det første.
Nå var det Aftenposten i A-magasinet hadde intervjuet den israelske ambassadøren, en journalist som jeg aldri har hørt om før, og intervjuet er jo helt intetsigende, men han gjentar da noe som jeg har hørt han si selv, nemlig at nordmenn lever i samme modus som 6. oktober, mens israelerne lever i post 7. oktober. Og det er to verdener. Det er to verdener.
Men jeg tenkte jo den tanken samme dag, altså den 7. oktober, at hvor lang tid tar det før det her endres og vris? Altså, jeg tenkte bare noen få dager av det, og det skjedde jo. Altså, at man, det som om 7. oktober ikke har eksistert, nemlig, den er på en måte nulla ut. Det er det som har skjedd etterpå som har tatt all fokus. Og som er på en måte fortellingen. 7. oktober, det er glemt på en måte. Jeg ser jo at de sånn, aller nådigste må si et eller annet om det var fælt og greier, men og så videre. Så 7. oktober er mer eller mindre visket bort. Mm. Det blir som om man skulle ha visket bort angrepet på World Trade Center, faktisk. Ja. Og ikke sett at det hadde sammenheng med krigen både i Afghanistan og i Irak. Mm.
Men det har jo Biden-regimet til dels gjort selv, og det begynte jo allerede under Obama, for han avskaffet begrepet krigen mot terror. Og Biden har da valgt å bringe krigen hjem, for nå den kampen mot, eller om hoder og hjerter, han har brukt disse antiterrormetodene hjem til USA.
Ja, og det er jo sagt at det avgjørende her er jo det når man gjorde, man klarte altså en omdefinert valg til infrastruktur, altså critical infrastructure. Og det gjorde at man da kunne bruke de her våpnene innenfor politikken 2016-2017. Og da har man åpnet for akkurat det her, at man kan bruke lovlig det som før ble brukt kun mot andre land, det kan man bruke mot sine egne borgere. Mm. Og det gjør de. Det er jo det de gjør. Altså, nå, har det vært for eksempel har det vært republikanerne som har gått så drastisk til verks mot Obama, tvinget han til å betale hundrevis av millioner dollar i bot og så videre, så synes jeg ville hørt norske aviser.
Og så er det eksempel på eksempel. Nå var det en ny arrestasjon mot en som hadde vært inne i kongressen 6. januar. Og da kommer de inn et SWAT-team og peker med laservåpen på en 4 år gammel unge. Og kona var gravid og skulle føde, og hun fikk spontanabort dagen etter. Det er dagens USA.
Ja, vi har jo mange sånne historier, alt fra den der presten som ble arrestert til altså hvordan de møter opp med SWAT-team klokka 5 om natta. Og det er jo for å sette skrekken i, ikke bare den som blir tatt, men også alle de andre får jo skrekken. Det har jo samme virkning som den der halshøgningen hadde på 1700-tallet, at det var sånn offentlig show, og det satt jo skrekken i folk flest, så det er vel litt av hensikten nå. Så, ja.
Og der har du medienes dekning av Navalny og Putins Russland og krigen i Ukraina, at hvis du må ljuge for å vinne, så er det en veldig hul seier. Det er ikke en seier som er bærekraftig i det lange løp. Tucker sier jo at Mike Pompeo, som jo var utenriksministeren til Trump etter at han der i SO-fyren gikk av, han sa jo i folks påhør at han gjerne ville drepe Assange i den ekvadorianske ambassaden og ville gjøre det med gift. Og Tucker har nå gjentatt dette så mange ganger at jeg tviler ikke på at det er sant. Og Mike Pompeo,
jeg har hørt en historie der tidligere, før Tucker begynte å fortelle, så verserte den i forskjellige amerikanske medier. Så det er en historie som sannsynligvis Tucker har fått bekreftet. Da. Ja. Men det er jo sånn det, man opererer på bakrommet. Altså, han fikk vel titelen dronekrigeren Obama, det er vel anslått ca. 5000 som er tatt ut sånn anonymt via drone av den amerikanske presidenten Obama.
Såpass, ja.
Ja. Så de tar ut folk, og det er klart at Assange var jo et mål, og det er jo grunnen til at han satt i husarrest, det var jo at amerikanere han hadde i sånn asyl hos den ambassaden, den søramerikanske, var Ecuador, var ikke det, ambassaden i London. Det var jo på grunn av at USA hadde ettersøkt altså utleveringsordre på han, eller at de skal stille han for retten. Da. Og da er det ikke noe mild om han har kommet til å ha fått USA. Livsvar i hvert fall.
Hun koda hans, Stella Assange, er jo, når jeg hørte henne bli intervjuet av Tucker, så hørte du plutselig at hun er et intelligent menneske. Det oppfatter du ikke når det er Gry Blekastad Almås som intervjuer henne. Fordi Assange hadde leser mye i det høres jo helt utrolig ut, han hadde 28 bøker på cella, og da fikk han ikke lov til å ha flere. Da måtte han i tilfelle gi fra seg senga, og da sa Assange greit, og nå ligger han på gulvet. Det høres jo helt, altså det er jo tortur.
Ja. Du sa han var jo helt for venstresiden, Assange. Han var jo helt for venstresiden. Det er vel han som befinner seg i Moskva. Han var vel også helt for venstresiden. Helt til dem, det ikke passer lenger. Og venstresiden er veldig sånn, lite trofast, for de kan kaste folk. Og den store venstresiden i hvert fall har kastet Assange. Det finnes jo noen fortsatt, noen få, men ellers så har de vendt ryggen til Julian Assange. Det är min skarpa uppfattning. Och så var det var ju lite alltså den där med det handlar ju om det här e-mail och det handlar ju lite om det här information knutet till för valget I 2016. Och det är ju Julian Assange och så är det ju också snack om den här Setrich ja. Som jobbar I det demokratiska partiet och som också död han dödde ju på en märklig måte då.
Ja.
Många menar ju att han blev tagit liv av för att han visste för mycket. Mm. Allt det är ju knutet upp mot det som då efterhvert blir Russiagate.
Mm.
Och e-mailen till Hillary Clinton.
Mm.
För det är det som är den verkliga Russiagate. Det är ju e-mailen till Hillary Clinton och hur de själv de här uranförekomsten för exempel till Ryssland.
Ett fullständigt icke-tema I norska medier att hon sörjde för att sälja 20% av amerikanska urangruvor till Ryssland. Och Rosatom som vi känner till äger fortsatt dessa gruvorna I USA. Och det hör du inte något om. Du hör heller inte något om att förhandlingarna med Iran om en ny atomavtal går via Ryssland.
Mm.
Som mellanman.
Mm. Det är många ting du inte hör om. Och som du kanske aldrig får höra om oss.
Men därför är det väl Putin vill ha Biden genvalt. Han vill inte ha Trump.
Nej, det är ju det som är logiskt. Han vill ju ha en svag president som han kan göra. Alltså, det är ju det är ju sagt då I förbindelse med invasion att hade det varit Trump som hade varit I det vita huset har han väl tänkt sig om flera gånger för en kryssa gränsen.
Mm.
Ja. När du har en person som knappt vet var han befinner sig som president så kan du närmast göra vad som helst utan att frukta konsekvenser.
Men denna markeringen som var över hela landet I går då Charles var alltså känner du att de tror på seger fortsatt eller är det nå med en stor grad av bismak och tvil? För det visst du hör ja Morten Jentoft är tydligvis har starka motföreställningar mot att sälja krigen som förr.
Det har ju skett en liten ändring I alla fall. Det, det kommer in sån där möjligt alltså hvis Ryssland vinner och så vidare. Det går dåligt och det är ditten och datten och vi manglar. Det här mangel på vapen då, som blir kört fram nu men det som jag har förstått sig och det kritiska punkten för Ukraina det är att man har mangel på folk och så mangel på soldater.
Det är riktigt.
Mm. Då hjälper inte hur med granater du har hvis du inte har folk att bruka dem.
Mm.
Och det är ju ett mer eller mindre olösligt hvis man inte då får in legesoldater eller får tillbaka de folkan som har flyktat för exempel till Norge eller rest till Norge.
Ja, det får de inte, vet du. Det får de inte. Men där detta har jag ju snackat med Alf om flera gånger att hvis de har alltså sålt en krig så att kapitulation kommer som julkvällen på kärringa och du får maktskifte I Kiev så kommer det också att må det rulla hoder också I Bryssel och andra städer.
Jag känner mig överbevist om att jag är nästan helt säker på att Ukraina kommer inte att vinna I den här krigen på slagmarken. Det man kan vinna av ting det är vid förhandlingsbordet. Men jag är inte lika säker som Alfred Jakobsen på att det kommer att rulla hoda I Norge och I Västeuropa. Det är mer tvillande till, för de har ju visst en meget god ende till att överleva.
Jo, men samtidigt har de det. Samtidigt har de nå begynner energipolitiken och det gröna skiftet och slå bena under Europas bönder. Det är inte en situation som Bryssel kan leva med.
Nej, det så har jag nettopp att det var flera land som faktiskt har bönder I olika land som har ingått samarbete om demonstrationer. Mm-hmm. Tjeckia med tyska och så vidare, polske. Och det är ganska intressant här bondeupproret som ligger ulma och det är väl kanske dem som vill märka alla de här tingen bäst. Det är väl kanske bönder I Europa.
Och då börjar du att då börjar historien att vakna till liv för det är ju en gammal historia I Europa att bönderna sätter sig I bevegelse.
Ja, det har invarslat nya tider och stora ändringar när bönderna har verkligen satt sig I bevegelse runt omkring. Mm.
Jeg ser jo at Øystein Steiro skriver om at Bryssel har 40 000 byråkrater.
Det forundrer meg ikke det helt tatt. Når alle de her EU-landene skal sende sine byråkrater dit, så man går tenke til at det var et par hundre tusen. Det vel en par hundre tusen statsansatte bare I Oslo for å sette litt på spissen.
Så du vet ikke...
Alle skal med, vet du, og få sitt bein.
Ingen av disse produserer mat.
Nei, de spiser.
De spiser, vet du, men de produserer ikke mat. Så jeg tror når vi bruker uttrykket hodet kan rulle, så det altså når disse som sitter på toppen virkelig begynner å føle et press nedenfra. Det tror jeg kan oppstå. Hvis du får
jeg tror ändringar kommer til å foregå på en litt annen måte det det at det plutselig dukker opp nye politikere I Brussel og det jo en del sånne valg som skal foregå I tida fremover at det dukker opp en del politikere som har andre oppfatninger hvor skapet skal stå og det tror jeg altså jeg tror fortsatt på en demokratisk omveltning av Europa og den verden vi lever I
Da tenker jeg du fikk siste ordet her, Charles, for det synes jeg var en bra avrunding av samtalen, så takk skal du ha.
Takk skal du ha.
Vi ses. Hei.
Hei.